Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, ovo nedeljnom hramu slušate u prvom delu emisije visoko prepodobnog arhimandrita Tihona, igumana manastira Studenice, a u nastavku govori profesor dr. Smilja Marjanović-Dušanić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, zabeleženo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na naučnoj tribini u povodu 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Sveti Sava kao duhovni rukovoditelj odredbe hilandarskog i studeničkog tipika o spoljašnjem i unutrašnjem životu monaha, besedi visoko prepodobni arhimandrit Tihon, iguman manastira Studenica.
Dok je prepodobni Simeon Mirotočiv je bio srpski župan. On je pod nekim okolnostima kojima možemo više da pretpostavljamo nego što imamo izvore, došao u dodir sa Evergetijskim manastirom kod Konstantinopolja. Životopisci prepodobnog Simeona i Save opisuju njegove odlaske, njegovu vezu sa manastirom i odlaske Svetoga Save u taj manastir, koji su se zbili zasigurno u vreme cara Aleksija III. Dva puta i jednom za vreme latinske okupacije Konstantinopolja. Sveti Sava, kao što smo čuli, prilagodio je ovaj tipik manastir i potrebama manastira Hilandara i Studenice. U hilandarskom tipiku, u prvim slovima, otkriva se velika ljubav Svetoga Save prema monaštvu, a dolaskom u Studenicu 1907. godine Sava postaje iguman ovog manastira i završava tu u narednim godinama studenički tipik. Kao prolog ovog tipika piše Žitijek Titora. Intervencije koje Sava ovde sproveo su daleko veće nego što je to bilo u Hilandaru. Hilandar je bio jedan od, u zajednici svetogorskih manastira. Evergetijski manastir je bio u zajednici gradskih manastira u Konstantinopolja, a Studenica je bila najvažniji manastir u srpskoj zemlji po tipiku studeničkom. Kao što rekao, prvo slovo hilandarskog tipika je pohvala monasima Svete Gore, a drugo i treće, u drugom i trećem se krije kratko Simeonovo žitje o dolasku Simeona u Svetu Goru i o njegovom upokojenju. Što se tiče studeničkog tipika, u prvom slovu postoji mnogo ideja koje su mnogo šire nego što je to uobičajeno za nešto što se čita u tipiku za monahe u manastiru. Za Nemanju se kaže tu da je drugi Avram, postoje neka starozavetna pozivanja koje se pripisuju prepodobnom Simeonu, nadležnosti vladarske starozavetne, jako je vođa Izraelja, Josif, Nemanja se prikazuje kao Josif, bogoizabrani pravednik, kao David, miropomazani triumfator nad jačim protivnicima, upoređuje se sa Mojsijem, bogonadahnuti plemenski poglavar, ili sa Isusom Navinom, koji je ratnik osvajač. Pozivanje na Stari Zavet otkrivaju posebnu dimenziju koju ovaj tekst daje Stefanu Nemanji i njegovom nasledniku. U prvom slovu, dakle, studeničkog tipika, Nemanja, kada predaje vlast sinu Stefanu, kaže: Čedo moje ljubljeno, napasaj Izrailj ovaj moj i pazi na njega, vodeći ga kao jagnje Josif. Ovo nije jedino mesto, postoji još jedno mesto kada se parafrazira molitva Simona Bogoprimca, kada Nemanja govori tu molitvu, i tamo gde se u Svetom pismu kaže u Evanđelju da se prosvećuju neznabožci, u tipiku studeniškom kaže se: svetlo da prosvećuje neznabožce i vama, pasvi mojoj. Dakle, direktno se stavlja srpski narod, podanici budućeg župana Stefana, kome Nemanja daje vlast, stavljaju se da se sagledavaju kao Izrailj u smislu novog, u značenju novog Izrailja. Sveti Sava ističe pojam Izrailj uz naređenj u smislu novog Izrailja, a prvo slovo takođe studeničkog tipika u jednom delu govori da se ono što je napisano, a ove reči su prethodno napisane, naređuje da ono što je napisano bude i činjeno. Dakle, sagledavanje srpskog naroda kao Izrailja mora da bude i činjeno. Dakle, monasi Studenice dužni su da stanovništvo koji ih okružuje gledaju, da na njih gledaju kao na Izrael u smislu novog Izraelja, koji je po učenju apostola Pavla izgleda ovako. Dakle, oni koji su Hristovi, oni su seme Avramovo i nasljednici po obećanju, poslanica Galatima. I apostol, govoreći ovome, Pavle nagoveštava da je došla punoća vremena za hrišćane. Sveti Sava u Hilandarskom tipiku kaže, ja se sad manje zadržavam na Hilandarskom tipiku jer je mnogo rečeno već ovdje, govorim više o onome što odudara od predloška, u Studenici, naravno, kaže Sveti Sava u Hilandarskom tipiku monasima na kraju trećeg slova, jer kako treba vi da činite, napisao sam vam da položite kao neko merilo i obrazac ne samo vama, nego i onima koji posle vas ostaju u ovom životu. I kaže, no, isto odnosi se na ono što je prethodno čitano u Hilandarskom prologu, uvodu, a onda kaže u Hilandarskom, no ti Bože i Gospode svega, i o mati Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, hvalama opevana, neka bude ovo delatno i stvarno nama i onima koji su iza nas do kraja ovoga sveta, časnim molitvama vašega ugodnika, našega oca i ktitora Simeona, da pazimo na rečeno.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Sveti Sava kao duhovni rukovoditelj. Odredbe Hilandarskog i Studeničkog tipika o spoljašnjem i unutrašnjem životu monaha. Besedi visoko prepodobni arhimandrit Tihon, iguman manastira Studenica.
Prvo slovo Studeničkog tipika također na svom završetku sadrži slične reči. A ti, Bože i Gospode svega, i o preproslavljena mati Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, da bude ovo što je napisano i činjeno, da mi oni, posle nas do kraja ovoga veka, časnim molitvama oca našega i ktitora, pazimo na ono što se govori, i da posljedujući činimo sve što ugodno Bogu, gledajući na podvige i življenje ovog preblaženog oca našeg, u kojima je sladost i veselje, pominjući Boga, veseleći se. Navedenim rečima, Sava uvodi slušaoce, to jest monahe studenice, u zapovedno poučni deo koji sledi. A on glasi ovako. U Bogu zato um naš neka bude u viđenjima nebeskog. Rečima, on počinje tim rečima, taj deo, i kaže dalje. U krasotama rajskim, u obiteljima večnim, u angelskim horovima, u onamošnjem životu, gde li su, kako li su duše pravednih ili grešnih, kakva će pojava velikog Boga i spasitelja našeg Isusa Hrista biti, o njemu prosvećenom slovo, nebesa će s hukom proći, vazusi sažženi će se raspasti, zemlja i što je na njoj i dela izgoreće. Kakvo li će tu svaka duša svoje vrsno telo dobiti? Kakvo li će biti zborište ono, od Adama do svršetka veka, mnoštvo čovečansko? Kakvo bi će Hristovo strašno i od sunca svetlije lice? Kakav li ćemo njegov glas čuti, upućen pravednima koji je prima u carstvo nebesko, ili grešnicima koji otpušta u večnu muku? Ovo nam priliči, ljubljena bratio moja, brinuti i pomišljati, u ovom živeti jer smo van sveta, jer život na nebesima imamo. Ovaj život mirno provodeći, nadu imajući da ćemo buduća večna blaga steći u Hristu Isusu Gospodu našem, zastupništvom presvete vladičice naše Bogorodice i dobrotvorke i molitvama prepodobnog i blažnog oca našeg i ktitora gospodina Simeona. Dakle, zbog svega rečenog, prethodno rečenog, na što treba da pazimo u prvom slovu i svega što se tiče prenošenja vlasti Nemanjena Stefana, svega što se tiče gledanja na narod kao na Izrael, zbog svega toga na monasima se nalaže da treba da imaju um u bogomisliju, obuzet sa zrcanjem rajskih lepota, krasota i večnih boravišta anđelskih horova. Govori se o, dakle, prolasku nebesa sa hukom i da će za to najavljeno okupljanje prilikom eshatološkog dolaska Hrista sudije svaka duša dobiti svojevrsno njoj odgovarajuće telo. Dakle, sabranje svih ljudi oko Hrista Mesije će uzrokovati ukidanje smrti, zatvorevinu, vaskrsenje mrtvih i sud svetu. Govori o budućim događajima. Ovako radeći, Savini monasi neće govoriti o stvarima kojima nemaju znanje, već će svedočiti o onome što znaju. Dakle, ako se budu bavili, slušali prvo slovo tipika, i ako se budu time zaista umom bavili, po drevnoj monaškoj doktrini ili ideologiji, da se tako izrazim, koja za takav način života kaže, jer svetlo sija u tami već po noći i po danu, unutra u našim srcima, a spolja u našim umovima. Za takve koji sazrcavaju, sagledavaju, kako će biti od Hristovo, od sunca, strašnije lice, zračnije, svetlije, zračnije, koji tako radeći postaju deca svetlosti i sinovi budućeg dana, za takve koji hode u svetlosti, dan gospodnji neće biti iznenađenje, budući da su već sa Bogom i u Bogu. U preko 40 glava hilandarskog i studeničkog tipika postoji izobilje smernica za pravilno vođenje monaškog života. Da se ka tome ljudi prilagođavaju tome. Ove odredbe upućuju monahe na privrženost sopstvenoj zajednici. Oslobađaju i brige o spoljašnjim stvarima, stvarima svetovnog života, kao i brige o mirjanima. Odredbe koje se tiču odnosa Hilandara prema caru i upravi Svete Gore odnosno u studenici odnosa studenice prema srpskoj državi i samodržcu, takođe usmeravaju monahe na sopstveno bratstvo, naglašavajući slobodu manastira. Način života za koji je Sveti Sava vodi u Hilandaru i studenici uobičajen je za pravoslavno monaštvo. Pored vezanosti za Simeonovu i Savinu ličnost, monasima se naglašava vezano za mesto i za Hilandar u Hilandaru i za studenicu u studenici. Govori se da su ta mesta, za Hilandar se kaže da je mesto koje se ne može uporediti ni sa jednim na zemlji. Slično je i u studenici, na drugim rečima rečeno. Posle onih koji su poznavali Simeona monaha, te Savu monaha i arhimandrita, do igumana doći će drugi. Oni su u dugoročnom, to je svečnom jedinstvu sa onima koji su u tim manastirima živeli i koji će doći posle njih, kako kaže Sveti Sava u Hilandaru, koji ostaju u ovom životu. I što kaže, neka bude ovo delatno i stvarno nama i onima koji su iza nas do kraja ovoga sveta. Pored mnogo zajedničkog u ova dva tipika, kao što sam rekao, stvarima za monaški život, postoje izuzetno bitne, dakle, razlike. One se pojavljuju u prvom slovu studeničkog tipika. U njemu se nalazi ideje koje pripadaju univerzalnim hrišćanskim principima. Gledanje na svoj narod kao na Izrael i samim tim briga za njihovo prosvećenje. Što je interesantno, u istom slovu tipika, koje je na neki način preopterećeno, tekst je veliki, žitjem, širokim, razvijenim žitjem, u istom slovu se nalazi eskatološka vizija. Dakle, da bude monah bezbrižan, da sazrcava, sagledava carstvo Božije, budući dolazak Hrista sudije itd. Kao da se pravi protiv teža. Znači, da ne možemo reći da smo preopterećeni s ovim, da ga ima mnogo nečega što nas izvodi izvan ove zajednice, izvan ovog mesta itd., već da možemo da kažemo da smo dužni da napravimo jednu sintezu ove građe sa ovom mističkom vizijom koja se nalazi na kraju prvog slova tipika. Jer u toj viziji se kaže da mora da se pazi na ono prethodno što je rečeno i da se primenjuje. Dakle, pobegavši od sveta, monah Simeon došao je u pustinju, u Svetu Goru, kako kaže Sveti Sava u drugom slovu studeničkog tipika, i gde razrešava monaske Hilandara od brige koja je van teritorije ove pustinje, znači van svoga manastira i svetogorskog kopna. U studenici, dakle, Sava monasima nalaže da umu, pored ostalog, nose brigu za Izrael. Ova ideja uticaće na odnos monaha prema stanovništvu unutar države, prema ljudima kojima treba pomoć u stalnoj evangelizaciji, jer su oni prepoznati kao novi Izrael Boži.
O hilandarskom i studeničkom tipiku besedio je visoko prepodobni arhimandrit Tihon, iguman manastira Studenica.
Thank you.
hram, Radio Beograd 2, u nastavku emisije slušate profesora doktora Smilju Marjanović-Dušanić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Recepcija Svetog Save u delima njegovih biografa Domentijana i Teodosija.
Recepcija Svetog Save u delima njegovih biografa Domentijana i Teodosija. Dva kanonska žitija Svetog Save, dela svetogorskih monaha Domentijana i Teodosija, i pored više puta uočene kompozicione srodnosti, na dubljem planu dele poznate razlike u književnom postupku dvojice pisaca. Posmatrane u tom kontekstu, ove se razlike pre svega ogledaju u izboru načina na koji se autor obraća publici i objašnjava delovanje protagonista. Domentijan, nadahnut načelima vizantijske estetike, ukorenjen u prethodnoj srpskoj hagiografskoj tradiciji, događaje o kojima prepoveda tumači retorikom visokog stila kao ishod Božje promisli. On uvodi čitaoca u unutrašnji svet svojih junaka tako što oni progovaraju molitvama, besedama, poslanicama, pohvalama, plačevima i poučenijima, a njihove karaktere slika uz pomoć asocijativnih nizova saopštenih preko biblijskih paralela i odabranih citata. Mlađi hagiograf Teodosije, talentovan pripovedač sa izrazitim smislom za scenski prikaz događaja, kadar da dinamičnim dijalogom kao i pozivanjem na njemu dostupne iskaze svedoka, udahne živost u svoju pripovest i obrazloži motive različitih događaja i postupaka opisanih likova, sastavio je delo koje na eksplicitniji način korespondira sa publikom. Pored očiglednih razlika između Domentijana i Teodosija koje se odnose na autorski temperament i tip književnog pristupa temi, današnjem istoričaru izgleda po sebi razumljivo da se njima ne iscrpljuje slika o celini motiva koji su u podlozi naručivanja novog Teodosijevog teksta. Verujemo da za tim motivima valja tragati u kontekstu analize političkih i konfesionalnih okolnosti koje su pratile odluke da se najuglednijim piscima određenog vremena poveri sastavljanje žitija Svetog Save. Pažljivo poređenje između dva žitija ne ostavlja sumnju u postojanje važnih razlika u prikazima osetljivih događaja. Pre svega, reč je o Teodosijevom nastojanju da potisne sva ona mesta na kojima je Domentijan pominjao Savine veze sa Rimom. Među njima, ovde valja navesti najvažnije epizode. Podatke o rimskom poreklu kraljevske krune, o darivanju bazilike Svetog Petra i Pavla, pojedinosti vezane za Savinu Hirotoniju, za pojedina patriotska čuda, a pre svega opise izgleda i toka krunidbene ceremonije i sabora u Žiči. Pomenute razlike svedoče o Teodosijevom nastojanju da na dogmatskom planu ospori rimokatoličko učenje kao jeretičko i da odbrani apostolski i saborni karakter Srpske crkve. U tom kontekstu valja shvatiti niz žitijnih epizoda stavljenih u kontekst utvrđivanja vere. Takođe, uočene su i razlike koje se odnose na pitanje karaktera nasleđivanja vlasti, vidljive u sceni investiture Stefana Radoslava, kao i političke implikacije predstavljanja tog događaja. Okvir predložene teme zahteva detaljnu analizu dva hagiografska sastava i taksativno upućivanje na sve nepodudarnosti koje postoje unutar njih. Kako nam prostor sada ne dozvoljava ovakav pristup, zadržat ćemo se na izlaganju krajnjih rezultata do kojih smo došli ovom vrstom analize, istučići u prvi plan dve, po našem viđenju, ključne razlike između savinih žitija. Prva razlika koju ćemo nastojati da objasnimo u ovom radu tiče se analize promjena u političkim programima, kao i konkretnim prilikama koje su presudno uticale na formiranje crkvenog stanovišta do kojih je došlo između nastanka dva sastava. Reč je o razlikama u ukupnim političkim i ideološkim ciljevima iz sredine 13. stoljeća, vreme pisanja Domentijanovog žitija Svetog Save, i onih iz vremena kada Teodosije sastavlja svoju znamenitu metafrazu novo žitije prvog srpskog arhijepiskopa i domaćeg svetitelja. Vreme u kojem Teodosije piše svoje delo smatra se između 1284. i 1292. Kada je reč o crkvenim prilikama, odlikuje atmosfera nepomirljivosti kakva sasvim sigurno nije karakteristična za epohu vladavine kralja Uroša I. Druga razlika između dva narativa proizlazi iz kompleksnih motiva naručivanja Teodosijevog teksta kao odgovora na zahteve ideološkog programa kralja Milutina, programa u kojem je sva je prilika aktivnog učešća moralo uzeti i državnom vrhu blisko bratstvo manastira Hilandara. Moram da kažem da je meni potpuno nejasno zbog čega se uopšte dovodi u pitanje u delu literature ovim pitanjima sadejstvo, da kažem, ideološkog programa novog vladara i hilandarskog vrha. To je po meni potpuno nemoguće da oni ne deluju na neki način sinhronizovano. Da bi pokušali da damo odgovor na ova pitanja, na pitanja povoda naručivanja novog sastava, smatramo metodski opravdanih pozivanje na teorijske postulate vezane za praksu komendacijo hagiografija. Na podlozi koju pružaju načelni razlozi, mogućno je iznova analizirati Teodosijev književni postupak, jer samo mlađi sastav krije objašnjenje razloga zbog kojih je bilo potrebno sastavljanje novog žitija. Prva uočena razlika između dva žitija proizlazi iz izmenjenih opštih crkvenih prilika, karakterističnih za sredinu stoleća i onih iz njegovih poslednjih decenija. Verske suprotnosti između dve crkve tokom 13. veka se postepeno zaoštravaju. Kako je jedinstvo pravoslavnog sveta posle 1204. podeljenog u niz političkih celina, u daleko većoj meri odražavala ličnost patrijarha neguli autoritet cara, nosiocima ideja obnove Vizantijskog carstva činilo se da je ona lakše izvodljiva u uslovima izmirenja sa Latinskom crkvom i sklapanja unije. Iako su odnosi između dve crkve trajno pogoršani događajima Četvrtog krstaškog rata, Nikejsko carstvo je nastojalo da pronađe kompromis. Ovakva politika, bez obzira na njen konačni neuspeh, u velikoj meri objašnjava prirodu međucrkvenih odnosa u vreme kada Stefan Prvovenčani uspeva da realizuje svoje planove vezane za proglas Srpskog kraljevstva. Atmosfera nerazumevanja kojom odiše Teodosijev tekst aktualna je, međutim, i dugo posle negativnih odjeka Lionske unije. Upravo ova činjenica osnovni je razlog što su razlike između Domentijanovog i Teodosijevog spisa naročito vidljive u prikazu osetljivih konfesionalnih pitanja. Jedna od najvećih suprotnosti između dva teksta tiče se načina na koji se Savini hagiografi odnose prema pitanjima porekla kraljevskog venca i prirode ceremonije krunisanja prvovenčanog. Poznato je i odavno uočeno da Domentijan, za razliku od Teodosija, kod kojega nema ni pomena o papirnoj ulozi u srpskom krunisanju, u svom žitiju pominje činjenicu da je srpska kraljevska kruna, sveti venac, doneta iz Rima, kao i da se čin venčanja na kraljevstvo pozivao na tradicije prvog otačanstva njihovog kraljevstva. Posebno je osetljivo svedočanstvo Savinih žitija vezano za čin ispovedanja vere, kao integralni deo ceremonije žičkog krunisanja. Za razliku od Domentijana, koji nam je ostavio dosta sveden prikaz same ceremonije, Teodosije iz očiglednih razloga veoma detaljno opisuje čin kraljevog ispovedanja vere, kojim je novi kralj na nesumljiv način davao jamstvo o svom pravoverju i posebnim vezama sa crkvom. Iako su oba žitija napisana znatno kasnije u odnosu na sam događaj, pa prirodno odražavaju slike o prošlosti koje su se oblikovale pod uticajem njima savremenih zbivanja, ono što nam saopštavaju o Savinom životu ne može se sagledati van konteksta dešavanja s kraja druge decenije 13. veka, kada se krunisanje odigralo. Kada je reč o srpskom državnom i crkvenom vrhu, ovo je vreme obeleženo atmosferom neprekidnog prilagođavanja političkim realnostima. Opis iz Domentijanovog žitija Svetog Save, po našem mišljenju, u glavnim crtama odražava kanonizovano sećanje na istorijski čin, koji je već u svesti učesnika i šire gledano savremenika nosio pečat formativnog događaja prvog reda. Osnovna nedoumica kada je o Domentijanovom tekstu reč ostaje u tumačenju njegovog ćutanja u vezi sa prvim Stefanovim krunisanjem s jeseni 1217. godine, koje se, kako se danas prihvata u nauci, odigralo u crkvi Svetog Petra u Rasu. S obzirom na karakter ovog krunisanja, ne treba isključiti ni mogućnost da je za tu priliku odabrano primorsko središte u Baru, zašto je moglo biti jednako dobrih razloga u koje ovom prilikom ne možemo ulaziti. Centralni događaj, međutim, bilo je iz više razloga žičko krunisanje. Osveštena simboličnim i legitimizujućim učešćem svete zemlje u obredu krunisanja miropomazanja, svečana ceremonija u domu Svetog Spasa imala je jasan dinastički karakter. Takva tipska slika sakralne monarhije uključivala je za Domentijanov sastav karakterističnu biblijsku predstavu o Božjem izabranju.
Radio Beograd 2, emisija Hram, recepcija Svetog Save u delima njegovih biografa Domentijana i Teodosija. Otkud razlike u Domentijanovim i Teodosijevim tekstovima o žitiju Svetog Save, govori profesor dr. Smilja Marjanović-Dušanić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Za razliku od Domentijanovog, Teodosijevo žitio imalo je pred očima drugačije ciljeve. U kontekstu izmenjenih opštih crkvenih prilika u odnosima katoličke crkve i pravoslavnog sveta, razumljivo je objasniti nepodudarnost između dva teksta u prikazima samog krunisanja i njegovih različitih implikacija. Druga osnovna razlika između dva žitija Svetog Save proizlazi iz kompleksnih motiva naručivanja novog kanonskog teksta. Rezultati teorijskih i komparativnih proučavanja hagiografskog žanra pokazuju da su najčešći motivi za naručivanje metafraza po pravilu rezultat izmenjenih prilika, bilo da je reč o ekstenziji kataloga čuda ili pak o promenama ideološko-političkih potreba naručilaca. Poznato mesto iz Teodosijevog prologa, gde on kaže kako je Sava sada ponovo zasije u našem rodu, moglo bi se sa dosta razloga, od kojih svakako nije poslednji topos o čudu kao svetlosti, protumačiti kao novo čudotvorenje koje je podstaklo naručivanje novog proslavnog sastava kao svojevrsne redakcije kataloga čuda. Sabirajući pripovesti o čudesima svetog arhijepiskopa Save, Teodosije iz razumljivih razloga dinastičkog i ideološkog reda stavlja akcenat na čudo podizanja Stefana Prvovenčanog iz mrtvih. Poznato je da je Teodosije uneo izvesne razlike u opis ove scene u odnosu na Domentijanov prikaz događaja. Prema starijem životopiscu, čudo se, podstaknuto Savinom molitvom i njegovim posebnim odnosom prema onostranom, dogodilo voljem Svevišnjeg, a Stefanovu dušu u telo je vratio Božji anđeo. Ova scena, neobično važna u građenju hagiografskog portreta Svetog Save, u bitnim tačkama je izmenjena u Teodosijevom narativu. Čini nam se da taj deo teksta na dosta plastičan način svedoči o prirodi razlike između dva žitija. Mlađi pisac posvećuje daleko više prostora čudu vraćanja iz mrtvih, stavljajući ga u kontekst pripovedanja o Savinim mirakula in vita. U pogledu nasleđa prestola, Domentijan kaže da je Stefan na samrtnom odru, hoteći se preseliti ka nebesnima, blagoslovio najstarijeg sina Radoslava da bude namesnik posle njega. Očevidno, pošto se Stefan upokojio, i opet ovoga blagoslovi preosvećeni i venča ga na kraljevstvo da bude saprestolnik otačastva svoga i da se zove venčani kralj Radoslav. Prema Teodosiju, Stefan naglašava, kraljevstvo nije moje, nego Božje i onoga koji se trudio za njega, svetoga vladike i brata mojega. I kao što ga prvo dade meni molitvama i blagoslovom, i sada će takođe dati kome ga Bog nauči. U ovim rečima sadržana je važna promena u odnosu na Domentijanov tekst, koja teško da se može zaobići u razmatranju ideoloških motiva kao podsticaja za pisanje novog žitija. Ne mislimo da može biti slučajnost što upravo na primjeru egzemplarnog Savinog čuda, vraćanja iz mrtvih, Teodosije umeće u tekst bitne ideološke poente svog narativa. Za istoričara se postavlja pitanje u kom je to vremenu i u kojim dinastičkim okolnostima postalo aktuelno naglašavanje božanskog izbora vladara kao suprotnost principu primogeniture, kao presudno u nasleđivanju prestola, ne mislim na slučaj Stefana, to je ranije, nego upravo na slučaj kralja Milutina, kao i, još važnije, u kom je času bilo potrebno potencirati značaj podrške crkvenih krugova i izboru novog vladara. Još je jedna važna poenta ovog mesta kod Teodosija. Naglaskom na odluci o primanju monaškog obraza, abdikaciji vladajućeg kralja, kao svojevrsnom aktualizovanju okolnosti Nemanjinog napuštanja vlasti, Teodosije osnažuje ideološku potku vladavine roda Nemanjića o zamonašenju kao neophodnom preduslovu dinastičkog svetiteljstva, koja je aktualizovana upravo u vladarskom programu kralja Milutina. Od posebne važnosti za dalje razmatranje novih poruka koje čitamo u Teodosijevom žitiju, svakako je scena predaje vlasti Radoslavu. Priroda promena u mlađem tekstu svedoči da je u određenom trenutku bilo potrebno staviti naglasak na kompozitan karakter kraljevske vlasti. Naime, još obred ustoličavanja velikog župana sastojao se od blagoslova i venčanja, a uključivao je učešće prethodnika na prestolu i prvosveštenika. Početna schema izvora vlasti razvijena je dalje u dvema hagiografijama Svetog Save. Razlike u prikazima ovog obreda, koje su odavno primećene između dva spisa, jasno pokazuju da je o Teodosijevim opisom kraljevskog krunisanja i miropomazanja Stefana Prvovenčanog u Žiči zaokružena kanonska slika kraljevstva, osveštana posebnim mestom koje je iskaz zabeležen u Žitiju Svetog imao za savremenike. Opis žičkog obreda Teodosije dodatno razvija svojom interpretacijom okolnosti predaje vlasti Radoslavu. Moglo bi se reći da je politička funkcionalnost čudotvorenja uspostavljena kod Teodosija opisima patriotskih čuda poput Strezove smrti, znamenitog čuda s ledom i posebno čuda oživljavanja prvovenčanog. Ono ima neposredni dvostruki cilj. Teodosije nastoji da stilizacijom epizode proglašenja Radoslava za naslednika suštinski promoviše autoritet prvosveštenika u ovim pitanjima, kao i da učvrsti ideju o legitimitetu nasleđa kao posledici božanskog izbora. Vezu ovog odeljka sa političkim prilikama njegovog sopstvenog vremena ne treba posebno dokazivati, mislim da je potpuno jasna. Scena predaje prestola Radoslavu imala je posebnu težinu za srodne opise u narodnim epohama, jer se Teodosije pozivao na reči samog Save Srpskog. Gotovo testamentarnim rečima koje umirući kralj upućuje Savi, ja vlašću skiptar, ti molitvama blagoslov, suštinski se utvrđuje Savina ideja o božanskom izboru srpskog kralja i odlučujućoj ulozi arhijepiskopa, ideja realizovana tek ceremonijom krunisanja i miropomazanja u Žiči. Upravo Teodosijev opis ovog obreda, središnje mesto njegovog narativa, postavlja pravila vezana za redosled događaja i za dalju praksu u životu ovih institucija u Srba. Završni redovi Teodosijevog žitija omogućavaju nam da donesemo još neke zaključke o prirodi motiva za naručivanje nove hagiografije. Cilj pohvale svetitelju, intonirane kao molitva svetim Simeonu i Savi, bio je da utvrdi koncept otačastva pod višnjom zaštitom sveštene dvojice. Pominjući dobra dela svetiteljskog para, Teodosije posebno ističe njihovo molitveno sadejstvo u čitavom nizu pitanja koja se odnose na dobrobit otačastva. U kontekstu tih najvećih podviga, Teodosije pominje čin krunisanja na kraljevstvo, a zatim i Savinu delatnost na ustrojstvu države i crkve koju opisuje kao naroda uzakonjenje. Na posledku, hagiograf ističe brojna čudesa koja svedoče o sveštenoj dvojici kao molitvenim zastupnicima čitavog otačastva pred Svevišnjim. Motiv svetog Simeona, osnivača dinastije, kao dobrog pastira koji brine za svoje stado, povezuje pojam patrije sa idejom naslednosti izabrane vladalačke loze svetitelja. Na taj način predočena je književnim sredstvima jedna nova ideološka tema. Značenja koja nalazimo u epilogu Teodosijevog žitija čini se da ukazuju na šire značenje shvatanja nebeske zaštite koju otačastvo pod egidom kralja Milutina nalazi u svetiteljskom posredništu dvojice. Zastupnici svoga roda, svetiteljski par Simeon Sava, molitvama utvrđuju otačastvo, kao anđeli javljujući se pred srpskom vojskom, delujući kao božanska pomoć u bitkama, kao vesnici pobede nad zemaljskim neprijateljima. Njihove mošti daruju iscelenja, svedočeći o čudesnom kao agensu njihovog svetiteljskog delovanja. Upravo akcenat na čudesnom u kontekstu Teodosijevog narativa, akcenat koji se ne može objasniti samo književnim senzibilitetom autora, ukazuje pažljivom analizom na nove poente njegovog dela. Unutar novog kulta, u vreme kada se uobličavala ideja sveštene dvojice, pažljivim književnim postupkom prelaza vrlina, svojstva dvojice svetitelja su sjedinjena na osnovama preplitanja vladarskog i prvosvešteničkog arhetipa. Sledeći korak predstavljeno je zasnivanje svoda srpskih svetih, kraljeva i arhijepiskopa, ispunjeno hagiografskim delom arhijepiskopa Danila, a potom i njegovih nastavljača. Znatno skraćena za potrebe usmenog saopštenja, analiza razlika u recepciji života i čudesa Svetog Save Srpskog, kakve vidimo u kanonskim delima srpske hagiografije 13. stoleća, izlaže opštu prirodu razlike između dva žitija, a njeni zaključci stavljeni su u kontekst teorijskih doprinosa razumevanju ovog književnog žanra. Poseban izazov za istoričara predstavlja pokušaj da se jedno od današnjih čitaoca veoma udaljeno štivo razume na podlozi koju su činile realpolitičke okolnosti i konfesionalna pitanja datog vremena, ali i zahtevi koji su dolazili iz ideološke sfere. Nama se danas čini, i to smo u ovom radu nastojali da pokažemo, da je dobro čitanje ovih tekstova nerazdvojivo od razumevanja vladarskih i crkvenih programa, od konkretnog istorijskog trenutka i zahteva naručilaca hagiografije.
O recepciji Svetog Save u delima njegovih biografa Domentijana i Teodosija u današnjem hramu govorila je profesor dr. Smilja Marjanović Dušanić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.
Thank you.